Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 93. potulke s názvom Je dobré byť dobrý? V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy a ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Mám na potulkách novinku, možnosť podporiť cez Hero. Za drobný mesačný poplatok dostanete exkluzívny prístup k všetkým textovým verziám potuliek. Ak vyjde nová epizóda, dostanete o tom mail. Oproti podcastovej verzii získate navyše prístup k mojej odbornej príprave s citáciami v texte, odbornými zdrojmi, videami, modelmi a obrázkami. Na záver každej epizódy pripájam zoznam bibliografie s preklikmi na ďalšie zdroje. Odber cez Hero sa vám tak zíde, či ste študent, máte záujem o samoštúdium alebo preferujete čítanie článkov. Sumu podpory som nastavila symbolicky na 5 eur. Prvým odberateľom sa táto suma nikdy nezdvihne. Na webe Potuliek nájdete viac info o postupe podpory cez Hero. Nájdete tam aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Pri tejto potulke si zaspomínam na svoje vysokoškolské časy. Ako študenti na univerzite sme si robili autodiagnostiku v rôznych výkonových i osobnostných testoch. Psychodiagnostika je vedná disciplína zameraná na meranie psychických vlastností a stavov. Vymedzujem dve najčastejšie kategórie merania. Poprvé, sebahodnotenie v dotazníkoch. Zisťujeme osobnostné črty ako napríklad faktory Big Five. A po druhé, výkon v testoch, meriame schopnosti ako napríklad inteligencia. V súčasnosti vo svojej práci psychologičky stanovujem psychologickú diagnózu, ako som vravela v 17. potulke o psychodiagnostike. Diagnóza je dôležitá, pretože na základe nej zvolím postup psychoporadenstva. No, keď budeme robiť psychikou iných, bol by fakt vhodné, aby sme vedeli dosť o tej svojej. Preto som vyplňala stovky položiek na dotazníkoch. Jedna položka mi spomedzi všetkých zvlášť utkvela v pamäti. Rozmýšľam, koľko vám smiem povedať? Kvôli odbornému tajomstvu by som nemala povedať ani o aký dotazník ide, ani o presné znenie položky. Lenže vždy som bola tak trochu rebelka. Navyše som chvíľku uvažovala byť právnička, preto nájdem dieročku v zákone a poviem vám, čo najviac môžem. Samozrejme, so zachovaním autorských práv testovacej metodiky. Jednalo sa o osobnostný dotazník, to znamená, že výsledkom sú práve tie vlastnosti, ktoré nás vystihujú. Vyplňanie trvalo dlho, až som narazila na položku, ktorá ma zarazila. Fakt som ostala šokovaná, na čo sa niekto pýta, či je dobré byť dobrý. Tak by som totiž voľne parafrázovala našu položku. Aj vám napadá reakcia? Akože, však jasné, že je to dobré. Alebo sa pýtate, že by nie vždy? Aby sme sa pohli ďalej, potrebujeme si definovať, čo je to dobro. Podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka je dobro to, čo spĺňa mravné normy. Tu sa dostávame k ďalšiemu problému, čo sú to mravné normy. Uvediem peknú definíciu mravu od filozofického podcastéra Jakuba Betinského. Ide o, citujem, písané a nepísané spoločenské pravidlá, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu a ich nedodržiavanie človeka akosi automaticky vylučuje z danej spoločnosti. Koniec citácie. Predstavujem si to ako koktejl pravidiel bontónu, slušnosti a zvykov. Napríklad, podľa pána Šmída je spoločensky neprípustné, aby muž ponúkol žene podanie ruky. Z čoho vzniklo toto mužské gesto? Kedysi kdesi som počula, že z toho, aby si muži preukázali čestné úmysly. V minulosti totiž podanie pravej ruky znamenalo, že meč zostal v pošve po pravom boku. Ruka bola prázdna a nastavená v priateľskom úmysle smerom k druhému mužovi. Keďže ženy meče nenosili, gesto pri nich nemalo zmysel. Milí páni, ak toto počúvate, blisnite sa v spoločnosti. Ženu pozdravte objatím, ak máte blízky vzťah, alebo jemným úklonom. Milé dámy, ak vám muž ponúkne ruku, máte právo ju odmietnúť. Odporúčam slušne napríklad slovami. Nehnevaj sa, ale mravná norma žene neprikazuje, aby prijala ruku od muža. To sa bude možno škrapkať tou podávanou rukou po hlave, čo ste mu to práve povedali. Spomeniem porekadlo iný kraj, iný mrav. Aha, možno preto sa v 21. storočí podávajú ruky aj ženám, lebo je to kraj iného storočia. Nuž, ale radšej to nechajme. Ponúkam svoju psychologickú analýzu na zodpovedanie otázky, či je dobré byť dobrý. Rozlíším dva základné slovné významy dobra. Po prvé ontologický, po druhé mravný. Ontologický ide o vyjadrenie antického filozofa Platóna a o duchovnej nemennej podstate veci. A mravný význam dobra ide o vyjadrenie súčasného filozofa Jakuba Betinského ako súboru pravidiel, ktorých nedodržanie má za následok vylúčenie z komunity. Spomínate si, ako som sa v prvej potulke o psychológii ako vede vyjadrila, že prenecháme diskusiu o duši so všetkou úctou filozofií? Už to tu máme. Po takmer 100 epizódach diskutujem o Platónovi ako zástupcovi minulých a Jakubovi ako zástupcovi súčasných filozofov. Pokúsim sa odpovedať na oba významy slova dobro vzhľadom k tomu, či je dobré byť. Po prvé, duchovne dobrý, po druhé, spoločensky vhodný. Duchovne dobrý v platonovskom poňatí ako nemenná podstata a spoločensky vhodný v podaní Jakuba ako podstata mravného správania. Jakub Betinský sa v názve svojho článku pýta, citujem, je gramatická chyba vecou morálky? Koniec citácie. Tak sa volá jeho článok. Povedala by som, že ide o úplne inú kategóriu ako otázka morálneho dobra. Poukazujem na mnou vnímaný rozdiel medzi správnym a dobrým. Do kategórie správne zaraďujem napríklad gramaticky správne napísať slovo správny s y alebo správny s mäkkým i. Uzatváram, že podľa mňa treba rozlišovať, kam sa hodí slovo správny a dobrý. Za správne považujem nerobiť gramatické hrúbky a za dobré zase vnímam niekomu nezištne pomôcť. Potom slovo nesprávny viažem skôr s nepodareným výkonom, ako napríklad nesprávne som trafila ten košík pri smeči. To, aby som príliš nefilozofovala, tak sa obraciam k praktickému vykonávaniu svojho športu, badmintonu. Kto ste ho skúsili hrávať, viete, že tento svižný šport je niekedy náročný na trafenie sa. Ako sa trafíme do významu slova zlý? Čo by ste robili, keby ste videli, ako niekto bije palicou iného človeka? Je zlé niekoho udrieť? Ak by to bol spontánne agresívny čin, iste by to tak bolo. Ak ide o nevyvolanú agresivitu, udrieť nie je dobré. V psychológii rozlišujeme viac typov agresivity. Ako som vravela v 14. potulke o agresivite. Nie len fyzické udretie niekoho, ale aj prenesenie si nervozity na druhých verbálnou agresivitou. Premýšľam nad vhodným príkladom, keď už máme tú filozoficko-psychologickú potulku. Napríklad, keď rodič nakričí na deti po tom, čo mal konflikt so šéfom v práci. Rozlišujeme dve formy agresivity. Nazvala by som to, že vzhľadom k spôsobu prejavenia. Verbálna agresivita a fyzická agresivita. Do verbálnej agresivity zaraďujem výsmech, krik, poníženie, nadávky. A do fyzickej agresivity tam mi napadajú bitky, facky, sotenie, štípanie, kopanie. Okrem týchto foriem agresivity považujem za dôležité rozlišovať reaktívnu agresivitu. V ambulancii píšem odborné správy, ak je diagnóza agresívne správanie detského klienta, je dôležité, či sa jedná o spontánnu alebo reaktívnu agresivitu. Hort ju nazýva ako afektívna agresivita. Dôležitý je frustračný podnet, pri ktorom človek reaguje typickou reakciou na frustráciu. Viete, aká to je? Práve reaktívna agresivita. Preto ak je napríklad rodič nervózny z práce, najskôr je dobré svoju emóciu regulovať. Aby prišlo k reaktívnej agresivite kričania na deti, to by bolo nefér, takže dajme pozor, aby k tomu neprišlo. Sebaovládacie techniky sú moja obľúbená téma a rada ich naučím aj vás v psychoporadenstve. Agresia je tendencia k agresivite, teda schopnosť agresívne konať v istých situáciách. Môže to byť veľmi užitočná vlastnosť, lebo poznáme aj obrannú agresiu. Napríklad, keď bránime iných pred nezaslúženým krikom tým, že sami zvyšujeme hlas. Ak sa niekto slabšiemu vysmieva, jaj, ty nemehlo, to aký si len neschopák. Ide o prejav útočnej agresie. Tá už dobrá rozhodne nie je. Žiaľ, mám skúsenosť aj s tým, ako sa takto rodičia vyjadrujú na adresu vlastných detí. Keď už filozofujeme, tak oni si ich predsa tak vychovali. Podľa mňa to napovedá niečo o nich samých. Súhlasíte? Možno je v dnešnej dobe menej fyzických trestov ako kedysi. Dosť sa o tom hovorí, aké bolo ponižujúce dať dieťa klačať do kúta na kukuricu alebo ho byť trstenicou po prstoch. Treba si dať však pozor aj na verbálne vyjadrenia, ktoré môžu zanechať ranu na duši. Je pri obranej agresivite dobré utrieť? Odporúčam použiť v prípade nutnosti istú formu agresivity, ale kontrolovať intenzitu prejavenia. Napríklad si predstavte, že sedíte na lavičke na detskom ihrisku, kde sa vaše dieťa pekne hrá. Vidíte, že príde druhé dieťa a začne búchať vaše dieťa lopatkou po hlave. Jeho rodič je kto vie kde a dieťa opakuje agresívny prejav so stále väčšou intenzitou. Odporúča pribehnúť a cestou k ním sa jeho agresivitu snažiť zamedziť zvýšením hlasu. Hej, prestaň! Povzbudzujem vás pridať vetu, tebe by sa páčilo, keby ťa udriem po hlave lopatkou, tak ani ty mu to nerob. Podľa českého psychológa Jaroslava Šturmu pôsobí zlaté pravidlo vzťahov nerob druhému, čo nechceš, aby robil on tebe, na rozvoj empatie. Aj vy máte niekedy pocit, že ste mohli ešte niečo trefné povedať k debate, ale napadne vám to neskôr? To sa stáva. Vysvetľujem to vedecky tak, že máme emócie, ktoré najskôr potrebujeme spracovať. Dedukujem, že to súvisí s prvou signálnou sústavou, ktorá je nižšou nervovou sústavou. Máme ju spoločnú medzi nami a zvieratkami. Až po spracovaní emócie môžeme riešiť problém, teda povedať niečo k veci. Vtedy zapojíme druhú signálnu, vyššiu nervovú sústavu. Preto nám to niekedy tak trvá. No a máme ju typicky iba my ľudia. Aj mne po zverejnení minulej 92. potulky o poriadku milovnosti napadlo ešte niečo dodať. Tak vám to poviem dnes. Radšej neskôr ako nikdy. Na pracovnej ceste som mala zážitok s kolegami z arabskej kultúry. Mali sme sa zúčastniť spoločnej prednášky o 9:00. Prišla som na miesto, kde bol zatiaľ len pán prednášajúci. Sála bola prázdna. Chvíľu som sa cítila zmetená, či som správne. Pán prednášajúci mi s kľudom Angličana vysvetlil, že arabskí kolegovia majú kultúrny zvyk meškať. Skutočne, prvé lastovičky, alebo skôr ranní škovránkovia, sa začali trúsiť okolo 9:05. Potom masívne prišli arabskí kolegovia okolo 9:15, pár opozdielcov prišlo na chvoste okolo 9:25. Aj oni však vyzerali emočne v poriadku s tým, že meškajú. Takže aj meškanie môže byť kultúrne podmienené. Preto zdôrazňujem, že je zväčša v poriadku prísť neskôr o 2 minútky na stretnutie. Navrhujem, snažme sa o dobro aj pri dochádzke, ale inšpirujme sa inými kultúrami. Pritom nezabúdajme vzhliadať ku kráľom, ktorých výsadou je chodiť včas. Ako sa vraví, presnosť je výsada kráľov. Dodala by som, že presnosť je zároveň problémom kráľovien, to preto, lebo toho máme tak veľa dámy. Páni nech si podávajú ruky, keď prišli na čas. My oželieme podanie ich ruky, stačí nám úctivý úklon, ako je kultúrnym zvykom sa zdraviť u Japoncov. Uzatváram, že sa snažme o to chodiť na čas, ale nevyčítajme si, ak sa to nepodarí. Dnes som vám ozrejmila, ako postupujem v psychoporadenstve. Často najskôr stanovím diagnózu, potom volím postup. Diagnóza sa robí aj prostredníctvom dotazníkov. Z jedného z nich mi utkvela v pamäti otázka, či je dobré byť dobrý. Napadá mi pritom ďalšie slovenské porekadlo za dobrotu na žobrotu. Definovala som, čo je dobro z ontologického i mravného princípu. Uvedomila som si rozdiel medzi dobrým a správnym. Dobré je napríklad niekomu pomôcť, správne písať pravopisne podľa pravidiel. Pýtala som sa, či je dobré byť agresívny. Odpoveďou je podľa toho, či ide o obrannú alebo útočnú agresivitu. Je rozdiel aj medzi vyvolanou reaktívnou agresivitou a spontánnym agresívnym činom. Ak vidíte, že niekto bije dieťatko na ihrisku po hlave, môžete na ňo zvýšiť hlas. Ak ste však nervózni, nie je dobré kričať preto na druhých. Dobré je ukľudniť si emóciu a premyslieť si veci. Keď som premýšľala nad budúcou potulkou, napadlo mi zodpovedať vám otázku, ako byť produktívny. Môžete sa na to tešiť na budúce. Môžeme sa spolu zamýšľať, či je produktívne meškať. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle. Ešte dodám predsa niečo na záver. Keďže je veľká noc za dverami, napadlo mi, že aj my sa môžeme otvoriť niečomu veľkému. Že by v noci? Kľudne nastavte odber potuliek cez Hero Hero aj vtedy. Stanete sa taktiež hrdinami.